Godmorgen. Håber jeg har det godt. Jeg vil gerne tale i dag fra en historie fra den gamle testamente. Og det er historie om de to første konge i Israel, kongerige. Og jeg har fået nogle skriftstelle sammen med mig, som I kan læse undervejs, hvor jeg har understreget de forskellige, måske vigtigste stel, så I kan følge lidt med. Fordi det er nogle rimelig lange historier, faktisk, den udfølger sig i 1. Samuels bog og 2. Samuels bog, som nogle gange jeg mener, jeg har læst, skulle være et bog, men har valgt at dele det i to. Men den fortæller historier om de to første konge i Israel. Og det var sådan, at før den første konge, så var det ikke nogen konge i Israel. Men jøderne, de ønskede sig en konge, og sagde til Gud, de vil gerne en konge. Og de sagde faktisk til Samuel. Samuel var profet dengang. Det var en del profet i Israel. Og det var sådan i gamle testamentet, at profet de kunne høre Guds stemme. Så var de sammen med kongerne, og de kunne følge kongernes liv. Så man har, jeg kan ikke huske, hvor mange konger man har en del konger i Israel, før det handler rigtig galt for Israel. Og så for hver konge har man nogle forskellige profet. Og så Samuel, han var en af de større profet, i hvert fald, i Gamle Testamentet, det kan man læse. Og han følger i hvert fald den første konges liv, og lidt af den anden konges liv. Og så Israel, eller jøderne, når jeg snakker Israel, jeg siger Israel, kostrej jøderne, de sagde, jamen vi vil gerne have en konge. Og Gud sagde, ja, det skal I ikke have en konge, det bliver ikke godt for jer. Men de sagde, nej, vi vil gerne have en konge. Alle de andre nationer, de har en konge, det skal vi have. Så Gud bøjer sig, fordi jeg tror, eller ikke jeg tror, jeg ved det godt, han havde alligevel en plan med den anden konge, også i forhold til Jesus, så fik det en konge. Og den første konge, det var Saul. Og jeg har lyst til at kigge på de to, jeg havde lyst til at samle det, de to konger, fordi den anden konge, det var David. Og Saul og David, man kan sammenligne det rigtig meget, Saul og David. De har rigtig meget af den samme historie. De samme træk nogle gange, de samme ting. De var begge to mennesker. Man kan se, de har begge to levet nogle rigtig gode ting for Israel, og de har begge to levet nogle rigtig dårlige ting. Så jeg tænker, hvem er det, de afskiller Saul som andet i total fiasko? Det kan vi afsløre nu. Total fiasko for sit liv. Og hvad er det, det gør, at David, han bliver kaldt en mand af Guds hjerte? Hvad er forskellen? Hvorfor er det en bedre end den anden? Fordi når man kigger på deres liv, jeg kan godt nok sige, at det har været en udfordring med begge to. Det har været nogle gode ting, men det har godt nok været nogle udfordrende ting. Jeg har læst en eller anden sted, at hvis det var sket i dag, i hvert fald for de to konger, så ville de ende i fængsel for livsstil. Og så, hvis det var sket i kirke, i hvert fald, måske bare en tiendedel. Hvis man tog en tiendedel af det, de gjorde forkert, så var de smidt ud fra kirke for en lang, lang tid siden. Så hvad er det, det gør, at David, han er måske en af de største figurer ind i det gamle testamente. Og hvorfor så det andet totalt i fiasko, om man husker det som virkelig en af de, ikke en af de værste konge, men i hvert fald en af de mega dårlige konge. Og her man kan se en billede, så jeg synes, den var lidt, den seriøse viser lidt måske forskel allerede på udseende mellem Saul og konge David, som spiller harpen, og det kommer vi igen bagefter, fordi det er, når de der to konge møder sammen i begyndelse, eller når David kommer at tjene Saul. Jeg skrev, Saul, det var lidt den perfekte valg, fordi Saul han så godt ud, han var højere end de andre, han kom fra en rigtig god familie, en rigtig rig familie, så fra starten af Saul han var måske, vi kan det den perfekte valg. Virkelig en mand, man kunne se i forhold til hans usyn, i forhold til, at han var stærk. Så det var det, at man kunne afskylde sig undskyld fra de andre. Og så man kan også sige, at Saul, han er kaldt af Gud. Det er Samuel, som sender, det er Gud, som sender Samuel til at vælge Saul. Det er Samuel, som selv Saul som konge. Så Saul, han starter rigtig godt. Det, og det kan man sige allerede, at han får sine første sejre i mål, det man kalder det dengang, ammoniterne. Og det var Israel, måske ligesom som nu, når vi tager Israels land som nu, den er omringet af nogle folk, som måske vil ødelægge Israel. Og dengang, det var det samme. Og man hælder filisterne, man hælder ammoniterne, man hælder mange forskellige riger omkring det, som vi gerne ødelægge Israel. Og så den første sejr, det er mod ammoniterne, og så får det, fordi han får guld med sig, og så han sejrer over det. Det var også noget, som sagde, at det var en betingelse, da kongerne de kom i Israel. Det var, at kongerne og Israel, jøderne, de skulle aflede Gud. De skulle virkelig aflede Gud. Det var den største betingelse. Og hvis de gør det, så vil de få velsignelse. Hvis de ikke gør det, så vil de få forbandelse. Og så man kan sige, at alligevel i solstil, det går rigtig, rigtig godt. Nu jeg skriver, jeg går lidt videre, fordi det var den gode begyndelse, hvor han vinder nogle sejre. Og så går det rigtig, rigtig, alligevel rigtig, rigtig dårligt. Meget hurtigt for Saul. Det var sådan, at Saul i sin kamp, når han gik i kamp, han skulle vente på, at Samuel kom og velsigne dem i deres kamp. Og så, så var det var en kamp mod jeg skal lige sige, mod filistrene, og han skulle, Saul skulle kæmpe mod filistrene. Og han skulle vente på, at Samuel kom, velsigne her, og for at de kunne gå i krig. Og Samuel, han kunne ikke, eller undskyld, Saul kunne ikke vente. Han ventede nogle dage, og Samuel ikke kom. Så hvad gør Saul? Han velsigne selv her, og han gik selv i, han gik selv i krig. Så, og det var den første, største fejl, fordi det var den første gang, hvor Saul han ikke aflede, hvad Gud havde sagt. Og allerede der, Gud sagde, jeg begynder at fortryde, at jeg har valgt Saul som konge. Og så er han fortsætter bare. Han fortsætter, Saul var ikke en særlig god leder. Han satte nogle dårlige lov over sin folk. Det var for eksempel en gang, hvor en soldat, de skulle gå i krig, og de var meget sulten, de var meget træt. Og så gik de i en sted, hvor det var honning. De kunne få honning, de kunne spise. Men så han sagde, det er ingen, som må spise honning, eller så dør I. Så det var sådan, at han hælder sådan nogen, han vælger sådan nogen, at sætte nogle tunge byrde på sine folk, på sine soldater. Og jeg tror ikke, muligvis ikke, det må være den første lov, han gør det sådan. Han tog nogle mega dårlige beslutninger, som leder. Og så, en af de ting, som får virkelig større konsekvens for Saul, det er, når han skulle gå i krig mod Amalekitterne. Gud har sagt, du går i krig, du skal nok vinde, men du skal slå ihjel. Og jeg synes, det virker lidt barbarisk, men det er det, Gud sagde. Du skal slå ihjel, alle mand, alle kvinder, alle børn, alle dyr, og alt skal blive ødelagt. Ingenting skal stå tilbage. Du, alle de ting, alle guld, alle pengene, alle goddyr, alt skal blive ødelagt. Det skal intet være tilbage. Så får du sejr. Så går Saul i krig, og hvad går Saul? Han synes, det er virkelig godt, så han gemmer alle de gode ting. Han gemmer alle de gode dyr, alle de gode våben, alle pengene, alle guld gemmer han. Og så når Samuel konfronterer ham, profet Samuel, siger Saul, jamen, jeg vil gerne offre det for guld. Det har jeg gemt for guld. Og så her igen, man ved det godt, han har ikke gemt det for guld. Han har gemt det for sig selv, det er bare den undskyldning, han kommer med. Og så jeg synes, det er her, hvor det kommer en rigtig, rigtig, hvad er det, kendt, undskyld, afsnit fra Bibelen, som vi finder i 1. Samuels bog, kapitel 15, vers 22-23, og det vil jeg gerne læse det, fordi den siger England om, hvad Gud ønsker, og hvad Saul gør i modsætning til, hvad Gud ønsker. Vil Herren hellere have af brandoffre og slagstoffre end lyde mod Herren? Nej, at lyde er bedre end offer. At lytte er bedre end værefit. Men genstridig er som spådomssyn, trods som august dyrkelse. Fordi du har forkastet Herrens år, har han forkastet dig som konge. Så man kan sige, at det Gud han har spurgt om Saul, det var at være lydig Og han ønskede ikke, at Saul skulle ofre alle mulige ting. Han skulle bare være lydig. Og så går Saul gør den modsatte. Saul er faktisk mere bange for sin folk, end han er for Gud. Og man kan sige gang på gang på gang, når vi siger på Sauls liv, at han vælger aldrig at anerkende sin fejl. Han vælger aldrig at sige, jamen, det er mig, som er skyldig, jeg har lavet en fejl, og så er jeg at sige undskyld for en Gud. Han ærger aldrig sin valg, og altid forsvarer sig selv. Han har altid en undskyldning, han laver kompromis, med Gud så konstant. Og det er det fra begyndningen af sit liv til slutningen af sit liv. Og han vælger den ene valg, den forkerte valg, efter den anden. Og det ender rigtig, rigtig galt for Saul. Og allerede der, da Saul vælger at være ulydig, med krimål amalekitterne, hvor han vælger at beholde de gode ting for sig, så Gud sagde, nu skal Saul ikke være mere konge. Det er slut. Og så er faktisk, det er så galt, at Gud, det skriver sådan, at han sender en onde ånd til at torturere Saul. Så Saul er allerede en mega dårlig sted. Gud har valgt at sagt, han skal ikke være mere min konge, han lytter ikke til mig, han gør alle de forkerte, og træffer alle de forkerte beslutninger, selvom Samuel gang på gang på gang kom og advarer ham, ikke at gøre det. Så det er ikke sådan, at han vidste ikke, hvad han skulle gøre. Samuel kom gang på gang og sagde, hvad har du gjort? Hvad har du gjort, Saul? Og jeg har sagt det på forhånd. Det var sådan og sådan, du skulle gøre. Fordi Samuel kunne høre fra Gud, og så fortælle ham Saul. Men Saul valgte at gå sin egen vej. Så der er Saul med en meget, meget med en onde ånd, som torturerer ham. Og så skulle det komme en ny konge. Og det skulle være David. Og det er den samme historie, som for Saul. Hvis vi kigger på sådan, jeg synes ikke, jeg kunne sige, en stor forskel i, lige nu vi kan sige, at det er David og Goliath og her. Men vi kan sige allerede fra starten af, at den samme historie. David, han blev kaldt af Gud. Samuel kommer og siger, det er ikke 100% alligevel den samme historie. Fordi David blev kaldt af Gud, og så Samuel skulle vælge ham, ligesom han skulle pege på Saul. Men så kommer Samuel kommer i Davids familie, og så det er Davids far, han hele 8 sønner. Og så ud af de 8 sønner, han vælger kun at præsentere Saul for Samuel. Fordi han tænker, ej David, han er ikke værd noget. Ham kan vi ikke regne med. Han var ikke ligesom Saul, han var ikke så køn, han var ikke så stærk, han var ikke så høj. Og David kom heller ikke fra en så rig familie, så anerkendt familie som Saul. Så Davids far tænker, ej, ham skal vi lige sætte til siden. Men Samuel, han vidste godt, det var David, han skulle få fat på. Han siger, jamen, ud af de 7 sønner, jeg siger foran dig, jeg vil gerne få fat på David. Så får Davids far få fat på David. David kommer, bliver salvet. Han kommer sammen med Samuel, men han bliver ikke salvet som konge endnu. Saul fortsætter at være konge en stykke til, men David kommer at være våbendrag, af Saul. Og jeg har lært mig at fortælle mig, at det er dem, som bærer våben til Saul. Og det er fordi, David han kunne godt spille. Han var enormt god til at spille. Og så når Saul var der og blev tortureret af den onde ånd, så kunne David spille. Og det er måske den billede, man så i første omgang, hvor David han spiller for Saul, og så bliver alle rolig, når David spiller. Og David kunne indre en smerte. Så det er derfor, at begyndelsen så kunne enormt godt lide David. Han bliver våbendrør for Saul, og det starter igen sådan. Og så har vi den, nu kan jeg ikke sige min, jeg skal kigge på, men jeg kan ikke sige det her. Så kan vi sige i den meget kendte historie om David mod Goliath. Og jeg tror, I kender det alle sammen. Jeg vil gerne genfortælle lidt nogle bemærkninger omkring historien, fordi Goliath han var en kæmpe kriger, som gik i krig med sin hær, eller han gik i krig mod Israel. Og så Goliath han var en ikke en særlig god fyr, en onde sammen med Israel. En onde Israel og en onde Gud. Han siger, jamen, Gud kan ikke frelse jer. Gud kan ikke gøre noget som helst. Og vi er de stærkeste, og I er ingenting. Men han siger også, at hvis en kriger kunne komme mod mig og slå mig ihjel, så høje i vågne. Men der var ingen, som turde gå imod Goliath. Han var så høj og så stærk, og det var. Men da David han kom forbi og så hørte, hvad Goliath sagde om Gud og Israel, så blev han så rasende, han sagde til Saul, jeg vil gerne gå og kæmpe. Og det er der, så han siger, okay, bare acceptere, bare gå og kæmpe, og så kan du få min rustning. Men Sauls rustning, den var for større, den passer ikke. Og allerede der kan man se en tegn på, at David skulle ikke gå i den samme, og træffe den samme beslutning, som Saul gjorde. Han skulle ikke gå i den samme spor, som Saul gik. Så han gik sammen med en stine og en slynget mål Goliath. Og det var virkelig, når man læser det, man tænker, man fortæller typisk historie om David og Goliath, også i den virkelige verden, for at understrege, at det er en kamp, som er umuligt at vinde. Det er Goliath er alt for stor. Det er umuligt i menneske øjne til, at David skulle vinde. Men alligevel, Gud var sammen med David, og jeg tror, Gud tog stine og satte det på Goliath. Spændende som død, og David overvinde Goliath, og få faktisk, at Israel og jøderne, de var meget glade lige pludselig for David. Så glade for David, at de begyndte at sige, jamen, Saul han har slået 1000 ihjel, men David han kan slå 10.000 ihjel. Og allerede der, David han bliver rigtig galt for David. Saul bliver rigtig galt på David, og bliver rigtig jaloux på David. Og det er, hvad skal jeg lige sige? Ja. Det er sådan, at, Det er sådan, at, flere gange, at Saul bliver så galt på David, han prøver at slå ham ihjel. Han virkelig bliver jaloux. Og det er lige igen, en kendetegn fra Sauls liv. Husk det, han var en dårlig leder, en ondske magt. Han gik på kompromis, og igen, han frygte simpelthen for, at David skulle tage hans plads. Han frygte på, at han skulle miste magt og alt det, han havde i sit liv. Så han gik efter David flere gange og prøvede at slå ihjel David flere gange, men det gik ikke for Saul. Han kunne ikke slå David ihjel. Gud beskyttede David. Men det var også omvendt, at David han fik flere gange mulighed til at slå Saul ihjel. Og David han vidste godt, at han skulle være konge for Israel. Men alligevel, da han havde magt i sin hånd, han valgte ikke at bruge det og misbruge det. Fordi David han var en mand af Guds hjerte, og han vidste godt, at han skulle vette, at det var Gud, som skulle gribe ind i forhold til Saul. Det var ikke ham. Han søgte magt, han havde en ydmyg hjerte, og man læser det flere gange. David, en af de store forskelle mellem David og Saul, det er, at han havde en ydmyg hjerte foran Gud. Og han valgte flere gange at sige, man skal ikke røre Saul. Og valgte virkelig at vente til Guds angreb i Sauls liv, for han kunne blive konge. Og for Saul i slutningen af sit liv, det handler rigtig, rigtig dårligt. Han valgte at gå og sige en spåkone, og det var fuldstændig forbudt i Israel. Gud havde sagt, det var fuldstændig forbudt. Og selv Saul, skriver en lov om, hvis man går til at sige en spåkone, og for dem, som ikke vil, en spåkone, det er nogen som spørger de døde om råd. Så, og det var ikke så... Ja, det skulle man ikke gøre, fordi Gud havde sagt, at det var fuldstændig forbudt, og han blev så vred, hvis nogen gjorde det. Men Saul valgte at gøre det, og så det var faktisk en sjov historie, fordi det er Samuel, som kommer frem og sagde, hvorfor har du kaldt mig fra de døde? En sjov historie, men Sauls liv ender fuldstændig tragisk, hvor han begår selvmord med sin sfære. Så det er virkelig en tragisk historie for Saul, og ender katastrofalt. Så det er den historie om David, som spørger dem spåkone. Og så kommer, da Saul dør, så kommer David til at komme på tronen. Og det er sådan, så han bliver salvet som konge, og så starter Davids konge, eller Davids, hvem kan man sige, han begynder at ærske over Israel. Og her, ligesom Saul, det starter rigtig, rigtig godt. Han har nogle rigtig gode vinde over mange fjender omkring Israel, fordi Gud er med ham. Og man kan læse for eksempel i kapitel, og nu er vi i 2. Samuels bog, fordi 1. Samuels bog, det var omkring Saul, og 2. Samuels bog, det er omkring David. Og her man kan læse i kapitel 7, 8, 9, 10, at David han får rigtig meget sejr. Han er virkelig god af ham, og så en vinder rigtig meget. Og man kan læse gang på gang, hvordan det bliver skrevet Guls, undskyld, var sammen med David, og så vinder han over de forskellige fjender, som var omkring Israel. Men det er ikke fordi, selvom David han var endnu en hymy hjerte, selvom David han havde guld med sig, han blev selv af guld, han blev valgt af guld, det betyder ikke, at David han heller ikke gør noget forkert. Og så det var på en tidspunkt, at David han faldt en forelsket sig i en kvinde, som hedder Bathsheba. Han var gift engang, men med Abigail, mener jeg. Og så, men han forelsket sig i en anden kvinde. Og det var måske ikke unormalt dengang, at man forelsket sig i en anden kvinde, fordi kongerne i Israel, de kunne godt få flere kroner. Men det var galt, det var, at Bathsheba, hun var allerede gift. Hun var allerede gift med Urias. Og det, som David gør, det er, at han sagde, okay, jeg vil gerne have Bathsheba, så hvad gør jeg? Så sender jeg bare Urias til krig. Så kan han dø, og så kan jeg få Bathsheba. Så han sender Urias til at i krig, så Urias død, så tager David Bathsheba, gifter sig med hende og får en søn. Og det var... Det er den afsnit der. Og da Gud så på det, det var meget, meget forkert i Guds øjne, det han gør. Og så bliver han konfronteret med David. David, eller undskyld, Samuel konfronterer David i forhold til den søn. Og faktisk, David kom slet ikke med nogen undskyldning, ligesom Saul gør konstant. Saul gør konstant, og jamen, det var ikke min skyld, men David anerkender lige med sammen. Han anerkender lige med sammen sin fejl. Og så faktisk, han har skrevet, David er en person, som har skrevet rigtig mange salme, og han har skrevet den der salme, jamen, gør min hjerte ren igen, Gud. Jeg har simpelthen gør så meget uren i forhold til dig. Det var så forkert, det jeg gør. Og det er virkelig en af de større forskelle mellem David og Saul. Det er, at David han er ymyg, og når han lever fejl, han anerkender lige med sammen, at han har lever fejl. Det er ikke sådan, at han lader det glippe. Og man kan høre, og man kan læse, når man læser Davids salme, man kan se det gang på gang, at David han virkelig, når han har brug for hjælp, han virkelig går til Gud. Han har virkelig en ymyg hjerte i forhold til Gud. Han prøver virkelig ikke i sin egen styrke til at gøre ting. Saul har prøvet alt sit liv med sin egen styrke at gøre ting. Saul vidste godt, at han var konge kaldet Gud, men alle sit liv, der han prøvede det, det var, så prøver jeg med min egen styrke. Og så da jeg fejler, så jeg anerkender ikke min fejl, og så siger jeg, men det er Gud, som har sagt, at jeg skulle gøre det sådan og sådan. Så han gav engang, Saul gav Gud skyld for det, han gør. Hvor David, han har en hymy hjerte, han gør det ikke helt, det hele rigtigt, men alligevel, når han laver en fejl, så kommer han til Gud og siger, jamen Gud, jeg har gjort det så forkert, hjælp mig der. Og han har skrevet mange forskellige sange og salme, hvor dem der sang, for eksempel, David sang den sang til Herren, dengang han helbredte ham fra alle hans fjender og fra Sauls hånd. Han sagde, Herren er min klippe, min borg, min befrier, min guld, min bjerg, hvor jeg søger tilflugt. Min skjold, min frelse horn, min fæstning, min tilflugt og min frelse, som redder mig fra vold. Så jeg synes, sige ud fra, og jeg laver en lille opsummering, jeg beklager lidt på, den er lidt småt. Det var... Se, ud fra, man kan sige, man har to konge. To konge, som troede på Gud. To konge, som var ikke tvivl på, at Gud eksisterer, og vil gerne tjene ham. To konge, som lever back to fejl. To konge, som hælder virkelig større sejr. To konge, som gør, at deres fejl gør større konsekvens for Israel. Man kan sige, at Saul havde nogle succes, han vinder sig over ammonitterne, David havde nogle succes, han fik faktisk indtagelse af Jerusalem, han besejrer filisterne, han bringer arken tilbage, Arken, som var brugt af Saul i en krig, hvor fjernerne fik fat på arken, men David brang det tilbage, og det var en udvidelse af imperiet. Men det var også nogle store konsekvenser af deres fejl for Saul, en gør nogle utalmodige offre, en sætte folk under sådan nogle reglerne, som var fuldstændig unfair, og så en var ikke lydig til Gud. Så det var virkelig, om man kan kalde resultat for Sauls liv og for Israel, det var ikke godt. Og Samuel også, Samuels fejl, den var også større. Den gør, at sine sønner, de begynder at bekrige hinanden og slå ihjel også hinanden. Og det var også en oprør i riget efter. Det har været nogle store konsekvenser deres fejl. Så hvad gør det, at Saul og David er forskelligt igen? Jeg tror, jeg kommer lidt på det, men man kan sige, at igen Saul, hvis man tager Saul, jeg vil igen måske sige det ting, som jeg har lov at sige, men bare for at understrege de forskellige punkter der. Saul anstoler mere på sin egen dømmekraft frem for Gud. Trofasthed. Og så man kan sige, flere gange kommer Samuel til Saul, hvor han er været ulydig, han forsvarer sig og vil ikke anerkende sin skyld. Når han bliver konfronteret med ulydighed, han bagatelliserer det og undskylder sig med ansigt til, at det var for Guds skyld. Og man kan sige, at Gud han er ikke interesseret i Sauls undskyldning. Han er interesseret at lyde fra en ren hjerte. I modsætning, Saul, han var, eller David, undskyld, han var en ringe slægt. Og selv hans familie var ikke en særlig kendt familie. Man kan sige, når Samuel kommer og vælger David, det var ikke blandt de sønner, han skulle blive valgt. Det var ikke de sønner, Samuel skulle vælge. Han skulle vælge David, som var gemt i en eller anden sted, væk fra det hele. Fordi han så ikke så meget, han betød ikke så meget. Og så David fra starten af, han viser større ymmyd holdning. Igen, man kan sige det i forhold til Saul, hvor flere gange han kunne slå Saul ihjel, men det gjorde han ikke. Og så flere gange, når igen David lever fejl, ligesom med Bathsheba, man kan sige, han har virkelig en ymmyg hjerte, og han kommer til Gud og siger undskyld, og siger virkelig, han vil virkelig være ymmyg og lytte til Gud. Så David, han bliver ved til at stole på Gud, og det er virkelig tillid, han har tillid til Gud, og det er det gør forskel mellem David og Saul. Saul er, man kan sige, en hele tillid til sig selv og til sin egen kraft, hvor David, han har virkelig den tillid til Gud, og det er det gør det helt store forskel. Og man kan igen sige, at David udmærker sig rigtig meget, og han bliver husket som en stor konge i Israel, og han har fået, han bliver kaldt en mand efter Guds hjerte. Han har også skrevet, hvis nogen har lyst, eller nogen kender det, det er den salme 23 for eksempel, hvor det er en af de mest kendte salme i hele Bibelen. Hvor igen, det er en salme, som når det helt går galt, så kan jeg stole på Gud. Når det helt går galt, når virkelig død er nær, og min fjerne er nær, så kan jeg stole på Gud. Og jeg tror, det er faktisk i vores liv, hvad kan vi lære i vores liv i dag? Kan vi lære af Saul, og kan vi lære af David? Og jeg tror, en af de ting, vi kan lære, det er, at Gud han ønsker mere lyd end offring. Nogle gange måske Gud har sagt noget i vores liv, og så har vi sagt, ja, okay Gud, det kan godt være, jeg kan give dig i dag, men jeg i hvert fald ikke give dig i dag. Men nogle gange Gud han siger, men du skal give mig det hele. Du skal ikke tage nogen ting tilbage. Og så man kan sige, jamen, okay, jeg kan godt gøre det, nemlig fordi det er rigtig godt for dig, Gud. Men Gud har måske sagt, jamen, det skal du slet ikke gøre. Du skal bare vente på mig, du skal bare vente, at jeg gør ting, og ikke finde undskyldning. En ønsker, Gud ønsker, at vi venter på ham. Jeg tror nogle gange, han har givet nogle af jer nogle løfter i vores liv. Han har sagt nogle ting i vores liv, og så skal vi bare vente på ham. Vi behøver ikke at tage nogle ting i vores egne hånd, og prøve at leve Guds plan med vores egen styrke. Og jeg synes, hver gang jeg læser i Bibelen, når nogle mennesker prøver at gøre Guds vilje selv med deres egen styrke, så er det endnu galt hver eneste gang. Det er ikke engang, jeg kunne finde på, af det andet godt, når folk har prøvet at gøre selv, hvad Gud vil gøre i deres liv. Eller, altså, ja. Og jeg tænker for eksempel for Abraham, hvor Gud havde lovet ham en søn, og så han kunne ikke vente, kunne ikke forstå, hvordan det skulle lade sig gøre, og så tager han sin tjære inde, og så siger han, men du kunne få en barn for os. Og man kan se, hvor galt det er gået for Abraham, hvor han fik Ismael, og Ismael skulle gå væk fra familie. Og nogen siger, at Ismael nu, det er derfor, vi har islam i dag, det er derfor, vi har alt i dag, muslimske verden, fordi det kommer fra Ismael. Så man kan tænke på, okay, det kan godt være, at man skal lige passe på, når man ikke lyder til Gud, hvilken konsekvens det kan få. Så Gud tror jeg, at vi gerne vil lytte til ham, at vi gerne vil ikke prøve at leve Guds plan med vores egen kraft, at vi gerne vil lade Gud arbejde i vores liv. Jeg må indrømme, jeg skulle også selv, at nogle gange har vente rigtig langt, for at Gud kommer og gør de ting, han skulle gøre i mit liv. Og nogle gange, jeg skulle have ventet 20 år, for at sige, okay, de løfter Gud, han gav mig, i starten med et kristne liv, det kommer i opfyldelse nu. Og det er nogle gange, tager rigtig lang tid, og nogle gange, man har lyst til at gøre nogle ting selv. Men jeg tror, det er ret vigtigt at vente, ligesom David har gjort, at vente på, at måske de omstændige, de svære ting, ligesom sol, bliver væk fra vores liv, til vi kan virkelig komme at tjene Gud, men ikke med vores egen kræfter, men med Guds kræfter. Og jeg synes, det største eksempel, jeg kunne finde i Bibelen, om lyde, det er Jesus. Det var sådan, at Gud, han sagde, han havde sagt til Jesus, nu skal du komme på jorden, du skal blive menneske, du skal inkarnere dig, som du skal blive en menneske, og så skal du være lydig til mig, op til døden, op til at du bliver korsfæstet på en kors, så kan alle mennesker blive frelst og få gavn af det. Og det er skrevet i Bibelen, at Jesus han var lydig op til det sidste, aller sidste. Og han har gjort det for os. Og jeg tænker på, Jesus er vores største eksempel, som vi skal følge i Bibelen. Og jeg siger ikke, at vi kan gøre det, ligesom Jesus gør, men vi kan tage et eksempel på at sige, okay, Jesus, og vi kan tage, tror jeg, en beslutning i dag. At sige i vores hjerte, Jesus, jeg vil være lydig til Gud. Jeg vil vente på dig i mit liv. Jeg vil vente på, at du, at det er dig, som gør ting, at det ikke mig, som gør ting. Jeg vil lade være måske at være kompromisfyldt. Jeg vil gerne lade være måske at gøre ting i min egen styrke, finde undskyldning på det, du har sagt til mig, at du vil gøre. Og så jeg håber i dag, at I har lyst til, vi snakker om, måske Ruben og mig i begyndelsen af gudstjeneste, måske det skulle være en til for indvielse, at sige, nu Gud, vil jeg følge dig 100% Gud. Gud, jeg vil stole på dig. Jeg vil være ydmyg i mit hjerte. Jeg vil synes, nu er det den til, hvor jeg griber de løfter, du har givet mig en dag. Og det kan godt være, det løfter, du har fået for 10, 20, 30 år, siden Gud gør det i dit liv og siger, nu griber jeg det. Griber jeg de løfter, og så går jeg. Fordi Gud, han er trofast. Gud, han kommer altid i det rette til. Så jeg håber, jeg har lyst til at gribe det ind, og føre det også igennem sommer, med alle de der gode ting, vi skal opleve med sommerkamp, og alle de sted, uanset hvilket sted, vi skal gå. Jeg har lyst til at tage den beslutning med, og husk Gud, han er trofast. Amen.